Tiekoties Elizejas pilī, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, gan ASV prezidents Donalds Trumps bija vienas prātas par to, ka Eiropas valstīm būtu jāiegulda vairāk savā aizsardzībā. Trumps sacīja, ka šajā jautājumā viņu labi saprot viens otru.
We're getting along from the standpoint of fairness, and I want it to be fair. We want to help Europe, but it has to be fair. Right now, the burden sharing has been largely on the United States, as the president will say, and he understands that. And he understands that the United States can only do so much in fairness to the United States. We want to absolutely be there. We want to help. We want to be a part of it. But different countries have to also help.
Vēl tikai piekdienas vakarā Trumps Twitterī asi kritizēja Makronu. Viņš norādīja, ka Francijas prezidenta izteikumi par to, ka Eiropai ir nepieciešams spēt sevi aizsargāt no Krievijas, Ķīnas un pat no ASV, ir ļoti aizskaroši. Un piebilda, ka Eiropas valstīm vispirms būtu jāsāk maksāt atbilstoši par savu aizsardzību. Elizejas pils mēģināja paskaidrot, ka Trumps ir pārpratis Francijas prezidentu un salika kopā divas atsevišķas atbildes. Vienā no tām Makrons runāja par aizsardzību pret kiberuzbrukumiem, kuri var nākt no hakeriem jebkurā valstī, pat no ASV. Bet citā brīdī Francijas prezidents uzsvēra nepieciešamību pēc ciešākas Eiropas valstu sadarbības militārajā jomā. Šo ideju Makrons aizstāvēja arī sarunā ar Trumpu un atgādināja, ka Francija jau ir būtiski palielinājusi savu aizsardzības budžetu, lai sasniegtu 2% no IKP.
But it's unfair to have the European security today being assured just by the United States, and we need a much better burden sharing. That's why I do believe that we need more European capacities, more European defense, in order to take this part of the burden. When President Trump has to protect or to defend one of the states of the United States, he doesn't ask France or Germany or another government of Europe to finance it. That's why I do believe that we need more investment. It's exactly what we do in France.
Trumps ir ieradies Parīzē, lai piedalītos svinīgos pasākumos, kas ir veltīti Pirmā pasaules kara noslēguma simtgadei. Kopumā Francijas galvaspilsētā šajā nedēļas nogalē plāno būt aptuveni 70 valstu vadītāji. Viņu vidū arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Turcijas līderis Redžeps Tajips Erdogans. Ceremonijās piedalīsies arī trīs Baltijas valstu prezidenti. Jau sestdienas vakarā valstu līderiem ir paredzēts būt klāt Makrona rīkotajās oficiālajās vakariņās. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Brisele.